Jeg vet ikke om du har glede av deg, men for meg har det vært noe jeg har sett frem til I lang tid å få komme tilbake til Nord-Norge og til Sommerøy. Det faktisk 6 år siden jeg sist var I Nord-Norge, og jeg tror det 8 år siden jeg var på Sommerøy. Og det faktisk jubileum, for det 25 år I år siden jeg første gang var på Sommerøy, januar 1990. Og det har jeg sagt, og det sier jeg, at hvis jeg ikke skulle bo I Rogaland, som jeg nå gjør, så ville jeg bodd I Nord-Norge. Det ikke noe jeg bare sier av høflighet. Det faktisk sånn det Jeg føler meg veldig hjemme her. Jeg har hatt gleden av å være pastor på Andenes I 5,5 år. Det var en enorm kontrast for en som har vokst opp I et bonde- og industrisamfunn på Sør-Vestlandet og kommet til et fiskevær og militærsamfunn som Andenes. Det var en enorm kontrast, men det var fantastisk. Så har jeg jo fortjent på forskjellig vis. I 12 år fikk jeg jobbe I baptistsamfunnet, og jeg tror jeg med hånden på hjertet kan si at jeg var Nord-Norge hadde en viktig plass I min tjeneste og I mine reiser. De mobba meg nok litt, og jeg reiste nok mer til Nord-Norge enn jeg reiste til utlandet. Jeg synes det var viktigere. Så det blitt sånn at siden jeg sluttet som generalsekretær I 2009, så har jeg hatt et veldig lokalt fokus. Jeg har bosett meg på heimplassen på Ålgård, 3 mil utenfor Stavanger, men I 6 år har jeg vært pastor I baptistkirken I Stavanger. Snakk. Det ikke så vanskelig å finne å snakke, det gjør jeg nok så. På både inn- og utpust, som de sier. I 6 år har jeg vært pastor I Stavanger, det kommer jeg nok tilbake til. Men nå det forandring også der, fordi fra januar har jeg også vært pastor I Ålgård baptistmenighet. Så for tid å betjene jeg 2 av våre litt større menigheter. I tillegg så tok galskapen meg for noen år siden. Jeg har liksom vokst opp med sau og våre småbrukere mye av mitt liv, og når jeg kom hjem I 2000 flyttet meg tilbake til Ålgård, så begynte jeg med 2 sauer. I år hadde jeg 200 som lemmer, og hvis jeg ser litt trøtt og sliten ut, så det bare fordi at jeg har hatt 5 uker nå I sånn lammetåke, og det siste lammet kommer dere som har mødre, vet du, så med ammetåke, og lammetåke ikke bedre. Så på 5 veker har jeg tatt imot 350, 60, 70 lam, og ikke sovet veldig mye. Så når jeg kom til Nord-Norge, og kona hun sa, nå sitter du ikke oppe hele natten og prater med disse nordlendingene, nå legger du deg og søver, så du kommer utvilt hjem. Ja, det får vi jo se hvordan det går. Men jeg vokste opp et lite småbruk som besteforeldrene mine hadde. Der kom gravmaskinen, det var utbygging, vi fikk kjøpt et småbruk lenger inn I bygd, og ikke så langt fra der som Njål Helland bor, som noen av dere kjenner, som var her I sin tid. Og så tok galskapen oss for 3 år siden og kjøpte med nabogården, så nå kan jeg ikke skryte av jeg småbruker lenger. Jeg har altså 200 sauer med lam, og så har jeg 500 slaktegris. Så dermed så har jeg en hel menighet hjemme også på både 2 og 4 føtter. Og hvis de sier at ledig gang rot og tar alt vondt, så røkker jeg ikke å gjøre så mye vondt. Når jeg I tillegg også har suslet med litt politikk over I kommunestyret de siste år, og med fosterforeldre og diverse sånt. Nå skal jeg ikke snakke så mye mer om meg selv. Nå skal jeg dele noe fra Guds ord med dere. Og temaet for, ikke bare I kveld, men for denne helgen, det skal handle om tro, om tro. Det har seg sånn at når jeg begynte på dette år I 2015, så var jeg veldig usikker, og det ofte sånn I Stavanger, så har jeg talt I serie. Jeg har liksom, vi har noe som har fokusert på å løfte frem I menigheten litt over tid, for det jo sånn med oss mennesker, at vi må repetere for å få noe inn. Det sitter veldig sjeldent etter en gang, vi tror det, men sånn det jo ikke unge. Og hva du sier til ungene, hvor ofte har jeg ikke sagt? Men allikevel så har de ikke. Og slik det, vi må gjenta, de viktige tingene må vi gjenta. Og for meg ble det sånn at når vi kom til dette året og begynte på det, så skulle jeg snakke om tro. Fordi som Guds folk så vi troens folk, og vi trenger at Gud styrker vår tro. Ikke tro på oss selv, men tro på den treenige Gud. Tro på hvem Gud og hva Gud kan gjøre I våre liv og I vår verden. Første møte med Sommerøy I 1990, det var dramatisk I januar. Jeg hadde ikke vært annet enn så vidt I Nord-Norge litt på vår og sommer. Og det var et forrykende uvær den januaren. Strømmen gikk, vi var uten strøm, i alle fall i ett døgn. Fiskeoppdrettsanlegget blåste på havet, og diverse annet skjedde her. Så kreftene var definitivt å vise seg, og når jeg kom til Andenes, så ble det ikke mindre naturkrefter der. Der blåste taget av Frelsesarméen og diverse sånn første hausen. Så fiskegjeld og de datt som dominobrikke. Det enorme krefter i naturen. Tenk på de kreftene som finnes hos han som har skapt alt dette. Der står noe i Efeserbrevet. Må dere bli fulgt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. De fleste av oss er ikke så veldig snaue på hvem vi kan finne på å be Gud om, hvem vi kan tenke, men også fantasifull, den skrafulle. Men her står det at Gud kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om. Det nok så fantastisk. Det handler om store ting. I Hebreabrevet så står det mye om tro. Og i dag vil jeg ta utgangspunkt i noen vers som begynner i Hebreabrevet 10, og så går inn i vers 11, kapittel 11. Og hele kapittel 11 i Hebreabrevet, det handler jo om tro. Det handler om troens folk, om trosheltene. Noen ganger kan denne oppdelingen som vi har i Bibelen i kapittel og vers hindre oss litt å se sammenhenger. Det var ikke sånn det var skrevet. Det var ikke sånn at de skrev i kapittel og vers. De skrev en sammenhengende tekst. Så var det en munk som i middelalderen fant ut. Man må jo ha et system for å finne fram. Så han delte inn i kapittel og vers. Så det er veldig pedagogisk. Men det er ikke sånn at det nødvendigvis de alltid har truffet det like godt i denne indelingen. Og slik er det i overgangen her. Fra kapittel 10, vers 38. Min rettferdige skal leve ved tro. Men trekker han seg unna, har min sjel ingen glede i ham. Men vi er ikke av dem som trekker seg unna og går fortapt. Vi er av dem som tror og berger vår sjel. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt i Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Vanligvis når vi snakker om tro, jeg tror, så bruker vi litt sånn i diffus betydning om noe usikker. Jeg tror det blir godt vær i dag. Jeg tror det blir godt vær denne stevnehelgen. Nå er kanskje troen på det litt dussa ned hos oss, fordi vi har så mange pessimistiske værmeldinger. Og det er jo derfor vi sier, vi kan ikke si vi vet det blir godt vær, fordi vi veldig usikre. Vi håper nærmest. Jeg tror det blir godt fiske denne sesongen. Som bønder så tror vi kanskje knapt på et godt jordbruksoppgjør, men noen ganger våger vi kanskje i hvert fall å håpe så vidt på det. Du tror kanskje det kommer ny regjering, nye ordfører. Du tror du får igjen på skatten. Men du vet ikke, det er noe litt usikkert, sånn i daglig tale. Men når Bibelen snakker om tro, så er det om noe helt annet. Det handler om tro og handler om det usynlige. Tro er det livselementet vi lever i som kristne. Tro er en gave. Tro er pant på det vi håper, et bevis på det vi ikke ser. Tro handler om det usynlige, det åndelige. Det usynlige åndelige. Noen tenker at det er ikke virkelig. Du vet hva han sa, den første russiske astronauten som var ute i verdensrommet. Han var liksom litt ute, og så sier han, jeg så ingen Gud, derfor finnes ingen Gud. Så enkelt er det jo ikke. Det er masse vi ikke ser som allikevel er reelt. Har du sett vinden noen gang? Jeg har aldri sett vinden, men jeg har sett masse resultat av vinden, av bevegelse, av ødeleggelse, av kraft. Har du sett elektrisk strøm noen gang? Nei, du har ikke det, men du ser effekten av den. Har du sett og forstått hvordan mobiltelefonen eller datamaskinen virker? Nei, men det er der, det funker. Gud er mye, mye større enn det skapte. Vi trenger ikke tro på det vi kan se og sanse. Det vet vi. Men tro handler om overbevisning om det du ikke kan se. Om at Gud finnes, om Guds kjærlighet, om evigheten, at det er virkelig. Det usynlige er Guds rike. Det er ikke imot det sansene forteller oss, men det er noe som er over det vi kan oppfatte. Tro er vår respons på Guds tiltale til oss. Tro er pant, sikkerhet. Noe som uttrykker en verdi. Du kan pantsette noe du eier. Noe er ikke noe veldig verdifullt. De mobber meg, sant? Jeg er veldig sånn på etterskudd når det gjelder tekniske ting. Jeg går litt sånn med ryggen inn i fremtiden. Jeg liker ikke å lære meg nye ting. Jeg synes det et ork at så fort du har lært deg til noe med en mobiltelefon, en datamaskin, I nettbanken eller hva det så kommer det noe nytt. Fryktelig strevsomt. Og derfor så klamrer jeg meg enda til denne mobiltelefonen som jeg fikk for mange år siden, noen som hadde kassert den. Når den forrige gikk sunt, og de alle sier du må få deg en iPhone, du må få deg en smarttelefon. Jeg så glad så lenge han virker. Jeg slipper liksom å tenke på at jeg må liksom, jeg blir sleten bare med tanken på liksom å lære meg noe sånn nytt. Men hvis du har noe verdifullt, hvis du har en bil, en gullring, så kan du pantsette den, sant? Den representerer en verdi, og så kan du eventuelt veksle det tilbake. Hvis du låner penger, hva det første banken spør om, hvis du vil låne? Har du sikkerhet? Hva kan du stille som sikkerhet? Når jeg skulle kjøpe denne nabogården, hvilket jeg ikke tror kanskje det smarteste jeg har gjort, men jeg gjorde det, så kommer jeg først, så sier han I banken, og først da ser han på meg, så spør han, vil du deg selv så vondt? Første gang jeg var, så hørte jeg på. Neste gang jeg kom tilbake, var det en ny rådgiver. Han stilte ikke det spørsmålet. Han bare spurte, hva sikkerhet har du? Og så hadde vi en gård, så hadde vi inntekt. Og så sa han, det var greit. Slik kan også vi iblant kanskje spør både selv, andre kan spør, djevelen kan spør, hva sikkerhet har du for din tro og din frelse? Men vi kan være trygge på, vi har sikkerhet nok. Det jo da det går galt når folk går konkurs. Det når sikkerheten ikke til stede, når det mindre verdi enn det du har gjeld. I himmelens bank og så Gud, så det sikkerhet nok. Fordi at tro handler ikke om vår prestasjon, men det handler om en gave fra Gud. Og det handler ikke så mye om, det handler ikke om oss, men det handler om hva du tror på. Hvem det vi tror på? Jo, vi tror på Jesus Kristus. Han troens opphavsmann og fullender. Og det sikkerhet I massevis. Jeg har sagt at hvis jeg får hjerteinfarkt og dør, så det sannsynligvis I en av to situasjoner. Det ene når vi skal jage grisene på slakthuset. Griser forferdelige dyr å håndtere. En sau, den kan du jage. En ku kan du leie. En gris kan du ikke håndtere. Den 120-130 kilo. Den runde. Det ikke noe ull. Det to plasser du kan ta. Det I øyren og halen. Og hvis han ikke skriker før, så skriker han I alle fall da. Og så legger han seg bare rett ned. Og jeg som I alle fall blir litt sånn alterert, da liksom, da koker det, det blir jo bare verre. Den andre situasjonen når jeg går I banken sammen med mine innvandrervenner, de skal låne penger til kirkebygg. Jeg har vært med på noen sånne prosesser. Og da kommer spørsmålet om sikkerhet opp. Og så sier disse bankfolkene, ja, men en menighet har jo ingen sikkerhet. Altså, I morgen kan medlemmerne slutte å gi. Ja, I teorien, men sånn skjer jo ikke. Av alt banker har tapt penger på I dette verden,
så kan det garantere at menighetsbygg det de har tapt minst på.
Vi har vært noen ganger hvor de har fått kjøpt, og de
Eigersund, Lutherske Frikirke, la ned sin virksomhet. Menigheten av kinnfolk fra Burma fikk sjansen til å kjøpe det.
Merkesverdien på det bygget ville være minst 2 millioner, uansett hva du gjorde. De fikk tilbud om å kjøpe det for 800 000, fordi at de få kristne vennene som var igjen der, de ville at bygget skulle brukes som menighetsbygg videre, og derfor ville de gi det billig til de, og det fantastiske der ble rullatorene, som jeg sier, byttet ut med barnevogner. De gamle rullet ut, men menigheten rullet videre, og I dag kirka full av unge mennesker, av liv, begeistring. Kirka så liten at de faktisk nå må se seg om I et nytt lokale. Evangeliet går videre. Men så kom jeg altså der, og så har de samlet inn 350 000, så de trenger å låne 350 000. Og så klarer den leker av en bankmann og spør, hva sikkerhet har du for dette her? Altså, banken kunne jo ikke tape penger. Og likevel så gikk vi ikke derifra med tilsagn om lån. Jeg var så sint at heldigvis så kom det noen andre I banken som ringte meg neste morgen, eller så tror jeg hadde oppfordret alle til kollektivt å skifte bank. Det noen ganger, altså, den personen så ikke på en måte rikdommen og mulighetene som lå der. Og kan det kanskje noen ganger sånn være med oss også, vi blir liksom nærsynte, men vi forblinde. Vi ser ikke storheten I Gud, og det Gud har gjort for oss, og det Gud gjør for oss. Vi vandrer I tro uten å se. Og den rettferdige skal leve ved tro. Tro ikke lett å definere, men det vårt livselement som kristne. Det på en måte Altså, vi trenger oksygen, vi trenger vann, vi trenger mat for vårt
fysiske menneske.
Eller så dør vi. Vi klarer oss lengst uten mat. Vi klarer oss litt lenger, litt kortere tid uten vann. Og vi klarer oss ikke veldig lenge uten oksygen.
Uten tro og uten Jesus, så går vi andre til grunnen. Tro handler om tillit, det handler om trygghet, det handler om det vi ikke kan se, kjenne og ta på, men som allikevel er virkende. Det tro som setter oss i forbindelse med Gud. Og det vanskelig når forbindelsen dårlig. Jeg får ta fram mobiltelefonen igjen.
Der jeg bor oppe i bygda, der har vi ikke så veldig god internett og telefonforbindelse. Det noen fjell som skygger. Så det faktisk sånn at hvis folk ringer meg, så det enkelte plasser, særlig inne i Sauefjøset for eksempel, der det så dårlig forbindelse at da må jeg ut, jeg må si vent litt, og så må jeg ut, og så må jeg stille meg på et visst punkt ute på gårdsplassen. Der vet jeg der forbindelse. Og i en måned i vinter så var vi uten internett. Det fryktelig i 2015. Det var vanskelig i 2011, i 2015 var det enda verre. Og det hjelper ikke om utstyret er godt. Altså min gamle Samsung fungerer like godt eller like dårlig som tenåring sin nyeste oppdaterte telefon. Fordi det ikke connection. Vi forskjellige, og det avgjørende at det en kobling mellom oss og Gud. Den rettferdige skal leve ved tro. For tro er broer mellom himmelen og jorden. Tro er en bru som bærer, som ikke bryter sammen. Litt har jeg vært ute og reist. Alle som har vært ute i misjonen, som har vært i Kongo eller Thailand, dere har sett sånne bilder, sånt, og sånne bruer som liksom nærmest har brutt sammen, eller sånn tømmerstokker hvor du liksom må dirigere over. Det litt sånn scary når du ikke vet om det bærer. Tro og den bærer. Fordi det handler ikke om tro på oss, men det handler om tro på Jesus. Og det tro som binder oss sammen. Hva har vi felles? De fleste av oss som her i dag. Det ikke så veldig mye, men ikke så like å se til. Ja, litt grå og litt tilårskommende mange av oss. Men vi veldig forskjellige. På de fleste områder her så ville vi kategoriseres på veldig forskjellige områder. Det bare en ting egentlig som binder oss sammen i vårt mangfold. Det tro på Jesus. Slik det i en lokal menighet, slik det i et større fellesskap, slik det blant Guds folk. Noen prester og sånn, de evangelister, de sånn når de reiser, sånn, så forteller de alltid om at når jeg så på togen, når jeg så på flyet, når jeg så på bussen, så pratet jeg med Simon. Jeg har reist veldig mye, men jeg ikke den typen. Det ikke så ofte at jeg liksom får den der gode samtalen, synes jeg. Men jeg tok fly i dag fra Sola til Tromsø, så noen gang kan du nesten kjenne at det et eller annet. Da så det en eldre mann, sånn, jeg så det ut mot midtgangen, han så på andre siden. Jeg kjente det. Det et eller annet. Og så sette vi oss der, jeg hadde tog med meg avisen, så jeg ikke hadde fått tid til å lese. Han tar opp en andagsbok. Du jo litt sånn forveden, så du ser jo hva jeg leser folk. Han så på andre siden, men han bare tok på øretelefonene og lukte øynene, så der var det liksom ikke noen mulighet for kontakt. Så da skjønte jeg, ja, dette han, altså du leser ikke andagsbøker på flyet vanligvis, hvis du ikke... Du er ikke kristen. Så jeg ventet liksom bare litt til en anledning, men så kom han meg i forkjøpet, så så den jeg hadde lokalaviser med meg, så jeg, kan jeg få lese Gjesdal-buen? Ja, sier jeg, så har du noen forbindelser til Gjesdal? Ja, jeg var nå på en buss for der, og så plutselig kjente vi begge Kold Kyllings der, og så var vi liksom. Han var da emissær og sto på regionssamling for Nord-Norge på misjonssambandet i Tromsø, og vi fikk en veldig god prat, veldig forskjellige på mange vis, men vi hadde noe felles i Jesus. Det ikke våre gode gjerninger, vår godhet som frelser oss. Det kun tro på Jesus. Det ikke våre egne ressurser, det ikke materiell rikdom, det ikke selvutviklingskurs, det ikke flinke politikere som kan gi kraft og styrke og hjelp i hverdagen. Tro på Jesus det som bærer i både gode og vanskelige tider. Jeg tenker ikke mye på min død og begravelse, men jeg har bestemt en ting. At det en sang som skal synges. Og den sang må også i begravelsen til min far. Meg og far hadde veldig forskjellige liv, veldig forskjellige livsveier. Far sleit mye med alkohol. Han døde bare 55 år gammel for snart 10 år siden. Men han hadde likevel en tro. Og det det som på en måte til syvende og sist. Hvilken sang kunne vi synge i begravelsen til en mann som har mislykket seg i det miste i livet? det enda som bærer når allting annet vakler, det Guds nåd og Guds barmhjertighet. Det gjelder for kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Det gjaldt for far, og det gjelder for meg. Der står i Johannes evangeliet på slutten at Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som de ikke har skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Bibelen er gitt oss med en hensikt for å skape tro, for å styrke vår tro, for at vår tro skal vokse. Det er pinse. Pinse handler om den hellige ånd. Den hellige ånd sin fremste oppgave er å skape tro i vår liv. Tro på Jesus. Noen tenker at tro og tvil er motpolet. Men jeg tror de fleste av oss har erfart at det ikke er sånn. Tro og tvil er mer følgesvenner gjennom livet. Der dere er tro, vil dere ofte være tvil. Hva var det den sa, den personen som kom til Jesus? Jeg tror. Hjelp meg i min vantro. Og slik må jeg også kunne si, jeg tror. Samtidig så kommer av og til tvil vantroen litt snigende. Jeg er tydeligvis ikke vant med, tror jeg, så levende predikant av denne her. Liksom reagerer når jeg gjør litt sånn. Jeg vet ikke, nå er jeg ikke så mørke lenger, for nå er jeg nok så grå, men jeg var ingen nok så mørk, og de sier det at forfedrene mine, de kom ute fra kysten på Jæren, og der sier de at der var det så mange sånne båter fra Spania, Portugal og Italia som forliste opp gjennom tiden, og disse fløt i land og blandet seg med folk, og derfor er vi både mørke og med litt sånn latinske, så jeg litt sånn italiensk, at hvis du binder meg, så får jeg ikke fram et ord. Så jeg må liksom, det er litt kroppsspråk. Noen griper dette med tro og lett, for noen er det vanskelig. Unge tenker ofte, når jeg blir gammel, skal jeg tenke på Gud. Erfaringen er jo at hvis du ikke tenker på Gud når du er ung, så orker du det veldig sjelden. Noen få av dere kjenner kanskje Roar Myrvang, som er i min menighet i Stavanger, som har rødt i Kværfjord og oppvokst i Halden. Roar sin far, som Roar selv sa, han hadde hele livet et litt uavklart og anstrengt forhold til Jesus. Så blir han alvorlig syk her. Hjerteinfarkt, som de fleste ville dødd av. Men han fikk noen måneder til han var over 90 år. Og de månedene var nok. Den lille ekstra tid han fikk, det gjorde at han fikk et avklart forhold til Jesus. Og han kunne gå inn i døden i evigheten og si, jeg vet på hvem jeg tror. Det skjer. Av en menneske jeg har møtt de siste årene, så en annen en som har gjort inntrykk på meg. Han kommer fra et afrikansk land. Han kom til Norge som ung, fikk mange muligheter, utdannet seg, fikk jobb, brukte mye penger, og livet gikk fort litt i sus og dus og over styr. Nana ødela mange av mulighetene, og alkoholen ble det som styrte mye av livet. En natt har Nana en drøm. Han drømmer at han er i kirka som han hadde vært i som barn i Afrika. Han ser en predikant. Han hører Matteus 2,12. Jeg er fascinert av folk som Gud kan tale i drømmer. Jeg må bare si at de fleste av mine drømmer, de er langt fra Gud. De er veldig kaotiske. Men Gud kan tale på mange vis. Han når oss på forskjellige måter. Han kjenner oss hver enkelt. Han kan tale til Magna Mæland sånn at jeg kjenner han. Han taler til deg sånn at du kan forstå han. Nana ser predikanten og hører predikanten si Matteus 2,12. Så vakner han. Han skjønner det Bibelen. Han finner en Bibel. Han hadde faktisk bodd i nabolaget til kirken vår i Stavanger og hadde en gang vært innom på et møte i en eller annen slags tilstand. Og hadde fått med seg en Bibel. Han finner denne Bibelen. Han åpner opp. Det er fra juleevangeliet om de vise menn. Der står at etter de vise menn har vært i stall, så står det at de tok en annen vei hjem. Nana skjønner at dette er en hilsen fra Gud. Nå må du slå inn på en annen kurs. Nana står opp, han slår ut. Det brenner vinet seg igjen. Han bøyer kne. Han kommer i kirken på søndag. Han sier, pastor, jeg må bli døpt. Djevelen har fått alt for mange år av livet mitt. resten vil jeg gi til Gud. Når han blir døpt, når han går det bra med lenge, og så går det dessverre ikke så bra I stunden, så han på rett kurs igjen. Gud taler, Gud vil styrke vår tro, og så det noe med vår respons. Vi snakker mye I Norge, og vi veldig glad I å snakke om barnetro. Det fint det du legger inn I et barn, det noe grunnleggende. Per Fugli har kanskje noen av dere hørt om denne sosialmedisineren som jo også meg har ikke. Han jo også fra Stavanger, han har et hjerte for Nord-Norge, han har vært på Røst og vært lege. Han mener jo mangt og mye, men han sier jo det, han en høyt utdannet mann til forskjell fra meg. Han sier det viktigste I livet. Det har jeg ikke lært på høgskole eller på universitet eller på seminar. Det har jeg lært på søndagsskolen I metodistkirke og baptistkirke I Stavanger. Det den viktigste lærdommen jeg har fått med meg. Det basic, det former meg, det handler om verdier. Men, og det det som denne barnetruen blir ofte litt sånn diffus, litt naiv, litt uforpliktende, litt hjelpeløs. Det viktig med en god start, men Bibelen taler tydelig om at troen skal vokse, den skal modnes. Altså, vi blir jo bekymret, nå har ikke, hvis du har en baby, og den etter 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder, 1 år og 2 år, ikke utvikler seg, da det noe galt. Da blir man bekymret. Det fysiske livet utvikler seg. Det åndelige livet skal det også være en utvikling. Det står noe om å vokse I nåde og kjennskap til Gud. Den modne tro. Våre liv som en reise. Vi kan også snakke om en trosreise. Hvor Gud fører oss fremover. Hvor vi gjør erfaringer gjennom livet på godt og vondt. Tro en gave. Tro handler om Jesus. Det handler om livet med ham. Dere har reist langt mange der fredag kveld. Jeg vet ikke hvor mye dere. Dere orker. Jeg jo sånn. Hvis jeg begynner, så stopper jeg ikke. Men jeg skal snakke om tro. Hele helgen, og jeg skal fortsette I Hebrea brevet 11, med noen av disse fra Bibelen trosheltene som man kjenner. Noah, Abraham, Isak, Jakob, Moses. Og så håper jeg å kunne bygge et bro fra det, for de levde sitt liv, hadde sin vandring med Gud. De har lagt ned vandringsstaven for lenge siden. I dag det vi som har stafettpinnen. Det vi som her på jord og som Guds ambassadører. Det vi som skal leve med tro, som skal vandre I tro, som skal gjøre erfaringer med Gud. I 1. Korinther 3:11 så snakker Paulus, han sier, hva Apollos og hva Paulus? Tjenere som hjelper dere til tro. Det noe med den grunnleggende tro og den frelsende tro. Det noe med å ta tak I Jesus. Nærmere deg, min Gud, sa gospelkoret. Det noe det handler om, det denne reisen, denne modningen. Du kommer nærmere Gud gjennom livet. It was a great thing that he did for me. Denne tro personlig. Altså, kristen tro gjør kun mening som noe som personlig, som din respons på Guds tiltale og Guds verk, og det Gud har gjort for deg. Den rettferdige skal leve ved tro. Ikke egen rettferdighet, men med tro på det som Jesus har gjort for oss. Jeg bruker å si jo det sånn at I 11 av 12 måneder så jeg mest pastor for de på to føtte. Altså for menigheten. Pastor jo latinsk for hurde, for gjeter. Den 12. måneden I april-mai, da jeg mest pastor for de på 4 føtte. Da det sauelamming. Så da har jeg mer permisjon. Da gjør jeg bare det som absolutt må. Begravelser, bryllup. Så det noen som sa konfirmasjonen jo et teit, altså legger det nytt I lemming som man gjør I Rogaland, men det jo for det alt for sauebønn I dette landet. Så det bare noen sånne få ting jeg gjør. Og sånn hadde jeg lagt opp løp også I år, men så det nettopp det ting som ikke kan planlegges. Så plutselig, jeg tror I april har jeg jobbet mer enn det jeg vanligvis gjør som pastor, og det ikke så lite det I løpet av en vanlig måte. Og på 8 dager hadde jeg 3 begravelser, det nok så mye til å være en enkel baptistpastor. Og alle 3 var for så vidt, det var naturlig, det var dame på over 90 år som hadde levd med Jesus hele livet. Som hadde denne troen, som hadde et personlig forhold til Jesus, som vandret med Gud og som nå kom til livs ende. En av disse var Gjørdis Dåsvann, mor til misjonær Solfrid Dåsvann. Gjørdis har vært et trofast menighetsmedlem hele livet. Jeg kan aldri huske at jeg har hørt eller sett Gjørdis noen gang si noe offentlig kirke om Jesus. Hun har alltid vært på møte og gudstjeneste, misjonsforening, bestemormusikken og sånn. Rett før Gjørdis blir 90 år, så blir det oppdaget kreft med full spredning. Og man skjønner at livet går mot slutten. Det var noe, altså, jeg tror det var noen kombinasjoner av visshet når man nå det slutt. Og selvfølgelig også en del sterke medisiner som gjorde at det slapp noen hemninger hos Gjørdis på slutten. Så hun var mye mer frittalende enn hun noen gang hadde vært. Og hun var som en evangelist på sykehuset. Og kreftavdelingen på sykehuset jo ikke et lystig sted å være. Men det var noe helt eget med rommet til Gjørdis. Fordi der var det alltid folk. Det var hennes barn, svigerbarn, barnebarn, oldebarn. Alle levde med Jesus. Det var selvfølgelig tårer, men det var mye latter. Det var bønn, det var sang. Det var noe spesielt med det rommet. Når overlegen kommer til Gjørdis for å overbringe den tunge beskjeden, så sier han det er kreft med full spredning, og det er dessverre ikke noe med medisinsk kan gjøre for deg. Er du redd for å dø? Så ser Gjørdis på ham, så sier hun, jeg er redd for smerte, men jeg er ikke redd for å dø, for jeg vet på hvem jeg tror. Så ser hun på overlegen og sier, tog du ham? Det er sånn vi sier Roger han hvis det er et poeng, tog du han? Det var nettopp det Gjørdis hadde gjort. Hun hadde tatt, hun hadde grepet tag i Jesus, og det holdt hun. Og det var utfordringen hun ga til overlegen. Ja, jeg er ikke redd for å dø, jeg vet på hvem jeg tror. Har du? Kan du si det samme? Har du tog han? Og når jeg avslutter der til oss i dag, for denne kan du klare å ha med deg, tog du han? Jesus, han strekker ut en hånd til oss. Han inviterer oss til liv og fellesskap gjennom troen. Så sier han, her er min hånd. Vil du gripe den? Og så går vi sammen. Fordi at tro, det er ikke noe passivt, det er ikke noe kjedelig, det er ikke noe statisk. Det handler om å leve, det handler om å vandre med Gud. Det begynner her, og så fortsetter din evighet. Hvis jeg kan få lov å tenne litt mer trosgnist, oppmuntring, og utfordre dere litt denne helgen. Så tenker jeg, da har ikke bare jeg hatt en god opplevelse av å få komme tilbake til Nord-Norge, men da håper jeg du også kan ha fått med deg noe av betydning. Jesus, vi takker deg for at du er veien, sannheten og liv. Du er troens opphavsmann og fyllende. Du er den som har gjort alt for oss.